Mi-ar place să asemănăm perioada aceasta pe care o parcurgem împreună cu situația deloc de dorit, în care, situația accidentală, în care cineva își pierde memoria, nu mai știe să vorbească, nu mai știe să scrie. Sunt situații de astea, în urma unui șoc, unui accident de mașină sau tot felul de situații. Și omul respectiv are 50 ani, 60 ani, ce știu eu cât are, nu? În acel moment. El începe să învețe din nou să vorbească, să scrie, mai ales să scrie, că a uitat. Învață din nou literele și încet, încet încearcă să recupereze lucruri pe care le-a avut, le-a stăpânit și pe care le-a pierdut. Cel puțin un caz cunosc destul de detaliat despre o asemenea situație. Nu ajunge omul să-și recapete tot patrimoniul pe care îl câștigase într-o viață întreagă, toată acumularea lui de cultură depusă în memoria lui, dar a reușit totuși să redevină cât de cât normal, să poată scrie, să poată înțelege, să poată dialoga cu cei din jur. E puțin forțată comparația, forțată și cam, desigur, nu foarte la locul ei, când mă gândesc că nouă ni se iau acum, pierdem, așa fără să ne întrebe cineva, pierdem mare parte din acumulările pe care le-am avut. Civilizația care a venit și pe care o trăim, ea neagă valorile pe care omenirea și le-a câștigat sute și sute de ani, dacă nu zic mii de ani, într-o strădanie de acumulare, de autodepășire. De ce ambiționează, cum sunt tinerii talibani de acum, ei construiesc de la zero altceva, nimic din tot, și ne trezim dintr-o dată că valorile care ne aduc pe noi la biserică și pentru care venim aici, ele nu mai sunt dorite, nu mai sunt considerate ca atare de lumea în care trăim. Și fără să ne dăm seama, ușor, ușor ne ducem și noi după ei. Ne ducem după ei, adică pierdem. Deci ce fac eu cu dumneavoastră, ce facem noi aici la biserică este să recuperăm, să învățăm din nou să vorbim, să învățăm din nou să scriem, adică să punem la locul lor valorile fundamentale care au dat strălucire și frumusețe civilizației și culturii omenești de-a lungul timpului. Noi suntem creștini, venim la biserică, deci e vorba de valorile creștine. E în legătură cu Sfânta Evanghelie de astăzi. Sfântul Apostol Pavel vorbea păgânilor, romanilor, de pildă. S-a citit din epistola către romani, dar nu ceea ce mă interesează pe mine. Și le atrăgea atenția asupra faptului că ei, ca păgâni, sunt ca o mlădiță altoită într-un măslin nobil. Și ei se nobilează prin faptul că seva și hrana nobilă a măslinului străbate și aceste mlădițe străine. Măslinul sunt evrei, Vechiul Testament, valorile pe care ei le-au avut pentru ei și care au devenit normative cumva pentru civilizația întregului pământ. Prin creștinism și noi păgânii, că și noi avem rădăcini păgâne, noi n-am, mă rog, ca români, că suntem creștini de la început, da, strămoșii noștri, și celelalte popoare neevreiești, au fost altoite în acest măslin. Deci ce vreau eu să înțelegem, să știm bine de tot, nu se pot da la o parte evreii, nu se poate da la o parte Vechiul Testament. E copacul în care suntem altoiți. Biserica creștină păstrează valorile Vechiului Testament. Legea morală pe care Dumnezeu a revelat-o pe muntele Sinai, dându-i lui Moise cele tablele legii, a rămas valabilă. Nu poate fi călcată în picioare. Deci noi, dacă ne considerăm niște oameni serioși și responsabili de noi înșine, ca și creștini, trebuie să avem foarte mare grijă. Legea morală a Vechiului Testament e valabilă, dragii mei, e revelată de Dumnezeu, dată de Dumnezeu, nu poate fi înlocuită cu altceva, nici nu poate fi diluată într-o formă cum ne-ar conveni nouă la un moment dat. Am promis, am zis că ne vom întoarce și vom vorbi despre cele 10 porunci. Nu? În sensul acesta că noi suntem altoiți în acest măslin care crește de pe muntele Sinai. Ce vrei să faci? Asta e realitate. Oricât ai fi tu de grozav la Dunăre și Carpați, asta este realitate. Acum, în cele 10 porunci, înainte de a fi date ele pe muntele Sinai, Moise s-a mai întâlnit odată cu Dumnezeu pe muntele Sinai. Și acolo Dumnezeu, repet, a mai spus lucrul acesta, vi l-am mai amintit, dar nu strică, e fundamental. Acolo Dumnezeu le-a spus lui Moise, ca să știe despre el, despre Dumnezeu, să spună celălalt cine e el, ce nume are. Că Moise l-a provocat pe Dumnezeu, spune-mi ce nume are. Ca să știu, să pot vorbi despre tine. Și a spus, eu sunt. Eu sunt cel ce este, eu sunt ființa, eu sunt fiindul. Încercăm să traducem. Eu sunt cel care este, eu sunt cel care va fi. Asta a fost prima revelație pe muntele Sinai. În a doua revelație, când Moise avea poporul la baza muntelui, scos din Egipt, și Dumnezeu îi a dat tablele legii, în prima formulare de pe tablele legii era aceasta. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Eu sunt, vă rog să remarcați această repetiție, eu sunt, acolo era eu sunt, eu sunt, eu sunt cel ce este, eu sunt fiindul. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Problema aceasta de a avea Dumnezeu, de a avea Dumnezeu, de a ști de Dumnezeu. Dumnezeu ne spune nouă, nu așteaptă ca noi să spunem despre El, se revelează El. Dacă nu s-ar fi revelat, noi ar fi trebuit să cucerim o concepție despre Dumnezeu, cum de fapt se și întâmplă în realitate, de aici de jos, treaptă cu treaptă. Și am fi spus, ce mă depășește? Tunetul. Dumnezeu este tunetul. Dumnezeu fulgerul, sau fulgerul este Dumnezeu, așa am fi zis, n-am fi zis Dumnezeu, am fi zis fulgerul este Dumnezeu, tunetul este Dumnezeu, focul este Dumnezeu. Copacul ăla cel mai bătrân, care l-avem noi în area noastră, stejarul ăla, este divin, este Dumnezeu. Păgânătatea așa face. Divinizează lucrurile la care are acces. Pentru că e o nevoie de Dumnezeu, de supra-înalt, de prea-înalt, e o nevoie în om. În Sfânta Evanghelie a zis, ochiul pentru trup, lumina pentru toată ființa. Zice, dacă ochiul e rău, trupul nu se bucură de nu știu ce. Dacă ochiul e bun, e lumină. Dar dacă lumina care e în tine e întuneric, adică e un ochi pentru toată ființa, e o parte din noi sus, nu? Și care trebuie să-și onoreze condiția. Ochiul, dacă nu vede, nu-și onorează condiția lui de ochi. Așa și Duhul din mine, acest superior din mine, dacă nu-și onorează condiția respectivă, nu e în ordine. Dar el poate să o facă, pentru că e făcut așa ca să o facă, nu? Deci, în noi e o foame de Dumnezeu, e o capacitate de a concepe Divinul, de a avea ideea aceasta de Divin. E în noi, dragii mei, e în noi. Și când nu e revelația, adică când nu vine Dumnezeu să ne spună despre El, noi divinizăm, că e o nevoie noastră lăuntrică, divinizăm lucrurile. Mașina o divinizăm, casa o divinizăm, puterea politică o divinizăm. Până unde ne duce căpoșenia noastră și mamelucea noastră? La granița aceea, acolo unde e orizontul nostru, acolo zicem este Dumnezeu. Dumnezeu când s-a revelat a spus, eu sunt, eu sunt. Și din cu aceea a zis, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alt Dumnezeu afară de mine. Noi suntem, nu tributarii, suntem avantajații, profitorii unei religii revelate. Cultura noastră, educația noastră se bazează pe o revelație, nu se bazează pe ce extrapolează omul, pe ceea ce zice omul de jos în sus. Că atunci am fi la limita mea omului. Orizontul meu este până acolo unde văd, la mașina roșie din stradă. Ăla e orizontul meu, altul mai scurt, altul mai lung. Nu! Ce înseamnă să te poți baza pe o revelație? Adică, dincolo de capacitățile mele umane, Dumnezeu spune despre El, eu sunt, eu sunt, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alt Dumnezeu afară de mine. Nu trebuie să-ți faci tu Dumnezeu. Eu sunt, mă revelez, mă descoper, eu sunt Dumnezeul tău. E un examen pe care ar trebui să-l gândim și să acceptăm și să ne supunem pe noi înșine acestui examen. Noi credem în Dumnezeu? Altfel, noi credem în Dumnezeu cel revelat? Credem în acest Dumnezeu care nu-i la măsura mea? Care nu e inventat de mine? Terminologia o avem? Termenii, cuvinte, le avem? Din Biblie, din tradiție. Dar oare trăirea mea, respectiv capacitățile mele de viață, așa zicând, în viața religioasă, onorează, umple acest limbaj revelat biblic pe care îl avem în tradiție? Sau, dacă mă ia cineva și mă pune pe cântar, mă găsește ca pe păgâni? Eu nu cunosc pe Dumnezeu care a spus, eu sunt, eu sunt, sau eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Și eu am un Dumnezeu, zic Dumnezeu, dar Dumnezeul meu e undeva la posibilitățile, la capacitățile minții mele, a bunăvoinței mele de a recunoaște pe cineva mai înalt. Deci, Sfânta Evanghelie ne pune la probă. Am fost logic până aici, mai greu de urmărit, dar am fost logic. Sfânta Evanghelie ne pune la probă. Cum ne pune? Aici vă odihniți puțin, că imediat închei, Părinte, nu mai durează mult. Ce se întâmplă? Ce am citit astăzi este din Predica de pe munte. Sfântul Matei este cartea din Noul Testament, prima după Vechiul Testament. Adică s-a încheiat, Vechiul începe. Deci e foarte important să vezi că nu neapărat Matei a scris prin cea mai veche Evanghelie. Poate că Marcu e cea mai veche sau Ioan e cea mai veche. Nu așa s-a făcut. Ci s-a pus Evanghelia după Matei, prima din cele 27 de cărți ale Noului Testament, pentru că ea este cea care face cel mai bine trecerea de la Sfântul Ioan Botezătorul, de la Vechiul Testament, de la Macabei, mai departe în Noul Testament. Matei este cel care, când își începe Evanghelia, face o sinteză a întregii istorii a Vechiului Testament, cartea neamului lui Iisus. Avram a născut pe cutare, cutare a născut pe cutare și așa până la Iisus. Sau, mereu când se întâmplă câte ceva și descrie ce a făcut Mântuitorul Hristos sau ce a spus, Matei este cel care zice, asta s-a întâmplat pentru ca să se împlinească ceea ce profetul cutare a zis. Adică el permanent se raportează la etapa Vechiului Testament. Iar materialul Evangheliei este de așa natură structurat, construit, nu pe o biografie de asta, adică Mântuitorul s-a născut, a făcut 30 de ani botezul, prima lună după botez, a doua după botez, asta mai degrabă la Ioan găsim. La cei evangeliști nu, e o altă structură. Nu ține de linia neapărat biografică a Mântuitorului Hristos, ci materialul care trebuia dat în Evanghelie este construit după o logică anume, specială la Matei, specială la Marcu, specială la Luca. Ori la Matei, lucrurile sunt adunate în așa fel încât când Mântuitorul începe să propovăduiască, învățătura lui din toți 3 ani, ne putem imagina, este strânsă ca și când a zis-o într-o predică lungă, lungă, pe munte. Pe munte! Pentru ca paralela cu Vechiul Testament să fie încă o dată desenată. Adică acolo Moise urcă pe muntele Sinai, se întâlnește cu Dumnezeu, Dumnezeu revelează, se revelează, îi dă porunci cum să organizeze poporul, biserica Vechiului Testament. Matei a simțit nevoia să facă o paralelă și îl prezinte pe Mântuitorul Hristos vorbind pe munte, mulțimile în jurul lui, aici Moise și Dumnezeu se suprapun, normal. E însuși Dumnezeu, nu e Dumnezeu și Moise intermediar, ci însuși Fiul lui Dumnezeu vorbește mulțimilor. Și le spune una altă și așa și banchia cu fericirile. Predica de pe munte. Adică predica de pe munte în Noul Testament, paralelă cu legea de pe muntele Sinai, dată lui Moise. Textul de astăzi este din predica de pe munte. Ar fi normal pentru niște creștini de secol 21 să avem atâta știință de carte încât să luăm cele 10 porunci, să luăm predica de pe munte, să vedem cum repetă, cum revine la subiecte și cum le dezvoltă și le duce mai departe Domnul. Nu? Nu o să face treaba asta, că noi trăim la nivel de grădiniță, la nivel elementar. Deci, în textul de astăzi, ni se atrage atenția că noi, de fapt, nu avem sau ne ispitește dualitatea, dualismul, nu? Ni se pare că împăcăm și lumea de aici cu bănuții, cu valorile, cu puterea, cu plăcerea, cu nu știu ce, și împăcăm și pe Domnul Dumnezeu din cer. Și Mântuitorul ca și când spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezeu afară de mine. Spune, bă, nu-ți merge. Nu poți să bagi 2 săbi într-o teacă. Deci, ai și pe Dumnezeu și pe Mamona. Bagă de seamă că n-ai cum să fii și cu unul și cu altul. Pe unul oricum îl favorizezi. Tu nu zici treaba asta, tu nu ți-o spui, dar tu favorizezi pe unul dintre ei. Îl recunoști pe Dumnezeul care s-a revelat sau tu cochetezi cu Duhul acestei lumi. Și Domnul duce lecția mai departe. Nu o lasă așa. Pe muntele Sinai era tăietură de cuțit, așa, sabie, bardă, ghilotină. Nu. Aici Domnul e pedagog. El zice, băgați de seamă, de ce vă îngrijiți de alea, de alea? Nu? Că uite, dacă crezi în Dumnezeu, dacă Dumnezeu e Tatăl, păi de ce nu te comporți ca atare? De ce te agiți? De ce ești neîncrezător? De ce ești fricos? Nu? Lecția cu floarea. Duce-vă-ți acasă, aveți o orhidee. Ieșiți afară, sunt trandafiri înfloriți. Uitați-vă și la dumneavoastră, pipăiți petala, mirosiți aroma, bucurați-vă de culoare. Deci, cu toate simțurile încercați, nu să vedeți o floare. Asta spune Domnul. Florile. Florile câmpului, care astăzi sunt, mâine nu mai sunt, s-au uscat, se aruncă, s-a terminat. Deci pentru un ceas, pentru o zi, pentru 3 zile, câtă frumusețe, câtă frumusețe! N-a țesut țesătorul, n-a cusut cusătorul, n-a inventat inventatorul asemenea frumusețe de haină, cum face Dumnezeu pentru floare, pentru ceva foarte trecător, foarte... Asta e o lecție, ca să ne spună cumva să nu ne agităm, să nu depășim măsura în grija noastră pentru mâncare, pentru băutură, pentru haină, pentru adăpost, pentru elementele pe care comunismul spunea că sunt cele care definesc pe om și așa mai departe. De ce zic eu un examen și o lecție? Această Sfântă Evanghelie. Pentru că e suficient să te gândești. Ți-e frică de boală? Da, părinte. Ți-e frică de moarte? Aoleo, părinte. Ți-e frică de dezastru? Cum să nu? Păi nu vezi, Părinte, că să năruie lumea. Unde-i Dumnezeul tău? În ce Dumnezeu crezi? În ce Dumnezeu crezi tu? Crezi într-adevăr în Dumnezeu? Sau n-avem decât cuvinte? Dragii mei, n-avem decât cuvinte! Puneți-vă la examen, puneți-vă la probă și vedeți cum vă comportați față de aceste frici fundamentale. Cum vă comportați? Ce atitudine aveți? Domnul nu spune că nu trebuie să muncim, să stăm gură cască, cum știu eu pe cineva care zice, lasă că nu fac nimic, că mi se trimite, ca păsărilor cerului. Nu așa, ci să nu ajungă grija vieții un Dumnezeu, să nu ajungă teama ta de ziua de mâine, teama ta de temele, de lucrurile care se întâmplă astăzi, să-L nege pe Dumnezeu din cer, să-L mărturisească ca neputincios, ca un nimic, să n-ajungi acolo. Tu prin viața ta să poți onora cu adevărat această credință că Dumnezeu e, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, iar Domnul Hristos ne spune despre Tatăl Său că este și Tatăl nostru. Deci să poți avea lucrul acesta. Deci Sfânta Evanghelie ne pune foarte clar în față oglindă din care noi ne dăm seama dacă suntem credincioși sau nu suntem credincioși. Fără o credință adevărată, noi nu putem reîntemeia o biserică, nu putem retrăi realitatea unei biserici cu toată forța. După pandemie, dacă va trece vreodată, noi vom încerca să regăsim, cum v-a spus cu al doilea război mondial, cu perioada interbelică, vom încerca să regăsim lucruri care au fost. Și cu asta n-am făcut nimic, pentru că repetiția nu umple, copia nu umple. Noi încercăm într-un examen de bacalaureat al omenirii și al maturității noastre să copiem lucruri făcute acum 10 ani, acum 20 ani, acum 50 ani, 100 de ani. Nu merge. Acum trebuie să dăm răspunsuri vii noi cei care suntem acum. Ca și când noi suntem pe muntele Sinai sau noi suntem pe muntele predicii de pe munte. Noi suntem, nu? Ce atitudine? Cum suntem? Cum răspundem la problemă? Ultima idee, scurtă de tot, în perioada Sfinților Părinți, deci își puneau problema cu atâta rigoare, și cum formulau? Zicea, arată-mi omul tău, fiți atenți, arată-mi omul tău ca să-ți pot cunoaște Dumnezeul tău. Adică tu ca om, cum te șlefuiești? Tu ce concepție ai despre tine? Tu ce zici despre tine? Păi sunt o maimuță un pic evoluată. Bravo, am înțeles ce Dumnezeu ai. Gata, s-a terminat. Nu mai trebuie să-mi spui de religie. Deci arată-mi care-s valorile tale. Care-s valorile tale umane? Tu ce concepție ai despre om? Ce zici despre el? Păi este trup și suflet. Bravo, mă, bine. Ăsta e Dumnezeul tău, trup și suflet. Nu are duh? Omul n-are duh? Păi dacă n-are duh, cum poți ajunge la Dumnezeu care este duh? Nu? Deci, înțelegeți? Extraordinar de adânc, de profund este acest lucru. Arată-mi omul tău și voi ști ce Dumnezeu are. Nu trebuie să-mi spui mie despre Dumnezeu. Deci, antropologia, bază a teologiei, spus așa, formulat cum... pretențios. Antropologia, bază a teologiei. Degeaba vorbești despre Dumnezeu cuvinte grozave dacă concepția ta despre tine ca om, dacă idealurile tale de om sunt joase, sunt la nivelul mâncare, băutură, adăpost și celelalte, e clar ce Dumnezeu ai. E clar. Dumnezeu adevărat, cel de pe muntele Sinai, Mântuitorul Hristos sau Mamona? Amin? Dumnezeu să ne ajute!